9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U izdanju službenog glasnika prošle godine objavljena je knjiga Ogledi o odbrani autora Jovana Babića, koja je osvojila nagradu Nikola Milošević našeg programa. Glavna tema ove knjige o kojoj danas razgovaramo jeste odbrana u nekim od njenih mogućih razuđenih i različitih vidova. Razuđenost različitih oblika odbrane govori nam, kako i autor piše na samom početku knjige, o složenosti života koji predstavlja možda i beskrajan prostor za razvoj brojnih vrednosti koje mogu da postanu predmet odbrane. Život kao energija postavljanja ciljeva i njihovih ostvarivanja predstavlja proces koji je zasnovan na slobodi. Naš gost danas jeste Jovan Babić, autor ove knjige, kao što sam istakao, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, hvala.
Prema vašem mišljenju, sukob i napad zasnovani su na slobodi. Međutim, odbrana implicira barem pretpostavku o postojanju sukoba, što znači da su sukob i napad polazne sirove činjenice, a sloboda je normativni projekat. Možete li o tome nešto više da nam kažete? Šta to zapravo znači?
Da, u nekom smislu, ali zapravo i sloboda nije samo normativni projekat, nego je kad se uđe u stvarnost, ona je stvarnost u pravom smislu reči. I to je zato što je život zapravo realizacija slobode kao realizacija onoga što je u slobodi kao moći prisutno, kao potencija, to je mogućnost da se postave ciljevi i pokušaju realizovati. Dakle, sloboda je moć da se postavljaju neki ciljevi i da se oni pokušaju realizovati. Nije da se oni i realizuju, to bi bilo sad izjednačavanje sa onim što se dešava u prirodi, gdje imamo determinizam, gdje se sve dešava onako kako je uzrokovano u prethodnom trenutku. Ovdje postoji mogućnost neuspjeha. Ali onda je život zapravo delatnost realizacije slobode. To je u stvari aktivnost postavljanja ciljeva i pokušavanja njihove realizacije. Sad kad se to tako kaže, izgleda skoro trivialno, ali je jako bogato najrazličitim implikacijama. Pre svega ti ciljevi su neodređeni unaprijed. Drugo, oni u trenutku postavljanja su imaginarni, oni su nešto što tek postoje u budućnosti i što nije u neposredno narednom trenutku, kao što je u prirodi slučaj, nego nešto što podrazumijeva delatnost na njihovoj realizaciji. Ta delatnost podrazumijeva pronalaženje sredstava da se ti ciljevi kao posljedice uzroka koji bi bila sadržani kao efikasni uzroci ili eficijentni uzroci u tim sredstvima, onda i ostvari. Dakle, te dve neodređenosti, neodređenost šta će biti cilj i neodređenost da li će se on i realizovati, dovede do toga da je u prima facie potpuno neodređeno šta će biti cilj u prvi mah. I to je zapravo onda proizhodi u to da tih ciljeva potencijalno bude neodređeno mnogo. To je ono što je suštinska karakteristika slobode, sukob. Sukob između mogućih ciljeva. Ciljeve naravno nastaju na osnovu zamišljanja, na osnovu imaginacije. Njihov broj, da tako kažem, je ograničen domenom imaginacije, ali njihova mnoštvenost će dovesti do njihove kompeticije. I oni će onda kao rivalske sile da dođu u sukob. To je na individualnom planu, ali tako i na kolektivnom, na svakom drugom planu, kad god se odlučuje. Odlučivanje je zapravo izbor između alternativa. Alternative su rivalski ciljevi koji se bore međusobno da budu izabrani. Tako da je odlučivanje zapravo nešto što u sebi inherentno sadrži sukob i sukob je suština slobode.
Vaša knjiga u naslovu ima odbranu, a o odbrani ne možemo da govorimo ako ne govorimo o napadu. Možete li da nam odredite te pojmove? Dakle, šta je napad,
tu sad dolazimo,
šta je odbrana, odnosno koja je fundamentalna razlika?
Tu sad dolazimo do te fundamentalne razlike između sirove činjeničnosti, da tako kažem, i normativnosti. U principu, svi ciljevi su proizvode neku energiju koja podrazumeva proizvodnju motivacije da se oni i ostvare i napor da se nađu sredstva da se ti ciljevi ostvare. Odbrana je čisto normativna, na tom nivou, fundamentalno čisto normativna stvar. To je zapravo pozicija da se nešto brani od napada koji dolazi. Ali napad je nešto što je zapravo inherentno u procesu postavljanja ciljeva i pokušaju njihovog ostvarenja. Tako da je zapravo odbrana pozicija pokušaja da se zaštiti i odbrani ili spreči realizacija nekog drugog cilja koji se postavlja. I u tom smislu odbrana podrazumeva da nešto već postoji, da je nešto već realizovano kao cilj, da se nešto već percipira kao vrednost, tu sad dolazimo na plan vrednosti, kao nešto što je...
Da, bez vrednosti ne može o tome da se govori.
Pa da, ali vrednosti su u ovom smislu također činjenice. One u prvi mah su projekti, ali kad se uđe u stvarni život, odnosno život kao delatnost postavljanja i ostvarenja ciljeva, onda vrednosti se pojavljaju kao predmeti zainteresovanosti. Ti predmeti zainteresovanosti su opet nešto što je determinisano domenom imaginacije i predmet poželjnosti. U nekom smislu tu ima jedna misterioznost sa prelaza na prelaz sa onog što se samo zamišlja i prema čemu smo mi ravnodušni u principu, odnosno gdje postoji samo neka radoznalost kao neki metafizički sastojak te relacije između onog što ko saznaje i onog što se saznaje, i bez te radoznalosti zapravo ne bi moglo ni da se pokrene proces saznavanja, ali mi podrazumijemo da je radoznalost vrednostno neutralna. Ona ne podrazumijeva nekakvu zainteresovanost. Mi smo ravnodušni za ono što prosto zamišljamo ili čak saznajemo. Ali nekog trenutka možemo prestati biti ravnodušni prema tome, postati zainteresovani i onda u tom trenutku imamo teren na kome se stvaraju vrednosti. Te vrednosti mogu biti dvojake, da tako kažem. Vrednosti privlačnosti nekog cilja koji bi podrazumio realizaciju nečeg što još nije postojalo, ili nešto što je već realizovano na osnovu realizacije nekog cilja koji je ranije postavljen. U tom drugom slučaju nastaje pitanje odbrane, jer kad se neki cilj realizuje, onda je to zapravo vrednost. Ta vrednost po tome što ima određenu cenu, po tome što je u nju uložen napor da se realizuje, po tome što nam je do nje stalo, što smo za nju zainteresovano, podrazumeva da ćemo mi nju braniti od neke kompetitivne druge vrednosti, odnosno nekog drugog cilja koji će napasti. Tako da je odbrana zapravo nešto što je sekundarno, što dolazi tek nakon što se prethodno konstituiše napad.
Možemo li reći da je sloboda jedna od tih fundamentalnih vrednosti koje zaslužuju odbranu, pogotovo ako samog čoveka, kao što vi činite u knjizi, određujemo kao biće slobode, odnosno možemo da kažemo da je čovek čovek ukoliko je slobodan.
To je već veoma razvijena pozicija. U prvi mah, sloboda nije vrednost, nego je prosto moć. Naravno, pretpostavke mogućnosti postojanja te moći su nešto što će biti poznato sve odbrani, i to je nešto što je sadržano od samog početka, već u ovom što sam malo pre rekao, u odbrani, da svaka vrednost koja se ostvari samim činom ostvarenja zadobija poziciju nekog ovlašćenja da postoji, što je već pravo na odbranu te vrednosti od toga da se ona istog trenutka ne rasturi ili ne uništi ili ne zameni nečim drugim. Tako da u tom nekom smislu odbrana slobode predstavlja vrednost. Ali ja ne bih rekao da sama vrednost, da sama sloboda predstavlja vrednost. Ona je zapravo preduslov postojanja vrednosti. I to i pozitivnih i negativnih. Ni negativne vrednosti ne mogu postojati bez slobode. Sloboda je na jednak način uslov jednih i drugih vrednosti. Iako je to tako, ako je sloboda uslov postoje negativnih vrednosti, a mi kad kažemo vrednost primarno podrazumijemo pozitivnu vrednost, i kad kažu da je sloboda vrednost, podrazumijemo da je sloboda pozitivna vrednost, onda tu postoje jedna, kažem, jedna pojmovna tenzija koju je bolje izbeći tako da se prosto ne kaže da je sloboda vrednost, nego da se kaže da je sloboda uslov svake vrednosti.
Ako i tako postavimo stvar, ako je sloboda uslov ili možda preduslov svake preduslov, vrednosti, i ako čoveka tako određujemo, odakle onda težnja kod ljudi ne samo za slobodom, nego i za oduzimanjem slobode? Mene to podsjeća na onu čuvenu Hegelovu priču iz fenomenologije duha o gospodaru i robu, toj težnji za priznanjem, a pogotovo je zanimljiva ta težnja za priznanjem u gospodarenju. To jest oduzimanju slobode nekom drugom.
To je složeno i zapravo mnogo složeno nego što je na prvi pogled. Moj utisak je da relacija gospodar-rob i nije zasnovana na težnji za priznanjem od strane roba, nego više za ukidanjem te potrebe za priznanjem i svođenjem roba na puko sredstvo. Zato što je rob također misleće biće i kao takav on je savršeno sredstvo, ili možda ne savršeno, ali najbolje sredstvo koje može da se ima za ostvarenje drugih ciljeva. Tako da je gospodarenje nešto što i moć, stvar efikasnosti. Mi u našoj želji da budemo slobodni, želimo da budemo što moćni, jer sloboda je moć, da imamo što više te moći, i najviše ćemo postići te moći ako gospodarimo drugim ljudima. To je jedna stvar. Druga stvar, kod Hegela je to zapravo veliko pitanje. Druga stvar je ovo potreba za priznanjem, odnosno normativni projekat, kako biste vi rekli, ili kako ste rekli na početku, da je priznanje potrebno da bi se uopšte konstituisala ličnost. I tu je zapravo, ja mislim, osnov te Hegelove metafizičke istoričnosti u kojoj ta potreba za priznanjem, koja proizlazi iz potrebe za samopriznanjem i samopoštovanjem, dobija neku istorijsku vremenitu dimenziju. Jer zapravo bez priznanja drugih samopriznanje ne postoje, kao i kod poštovanja. Bez poštovanja drugih samopoštovanje ne može da se konstituiše, pošto je poštovanje refleksivna relacija. Ne mogu poštovati druge, a da ne poštujem sam sebe, ali i obrnuto, ne mogu poštovati sebe ako ne poštujem druge, inače ću biti ili arogantan ili servilan. Da bi se to što nas čini ličnostima i nečim što je različito stvari, što ima neku vrstu apsolutne vrednosti, čija egzistencija zbog toga također apsolutna vrednost, zato je potrebno univerzalno priznanje koje podrazumijeva univerzalno poštovanje. Tako da, ja sam nedavno u nekom časopisu za koji nisam ni znao da postoji, zove se Minervina Sova, The Owl of Minerva, objavio neki tekst upravo o tome sa zaključkom da je svojina nad stvarima koja jeste deo mogućnosti efikasnog djelovanja uslov konstitucije ličnosti i da je zapravo bez neke svojine nad stvarima nemoguće da se konstituiše recimo građanin, državljanin. Tako da bi država ili kolektiv u kome bi bilo onih koji nemaju ništa, koji ne posjeduju apsolutno ništa, bila defektna jer u njoj ne bi bilo ostvareno ono što je uslov validnosti zakona, to je da zakoni se odnose na sve. Tako da je to priznanje jedna druga, kako kažem, drugi nivo te iste stvari. U paraboli gospodaru i robu imamo refleks ove druge stvari, povratni refleks, na to da je rob kao misleće biće zapravo nešto gdje se ne može ukinuti. Gospodar misli da ga može svesti na stvar, na puko sredstvo, tako što će negirati njegovu moć slobode, njegovu samosvest, jer će pravno ukinuti, prvo će ga pobediti u sukobu, u ratu, onda će ga svesti na roba, odnosno bespravno biće, i izjednačit će ga sa drugim stvarima. Ali će se pokazati da je zapravo nemoguće, i to je, ja mislim, najbolje izrečeno kod Hobsa, koji kaže da i najslabiji i najgluplji može da pobedi ili ubije najpametnijeg i najmoćnijeg.
Da su male razlike pomoću, među ljudima u tom smislu.
Pomoću onoga što čini suštinski deo uma, a to je univerzalnost koja uključuje kao svoj sastojak lukavstvo. Tako da on ne može ukinuti samosvijest kod roba koja će onda opet i na isti način, kod Hegela ta vremenitost stalno se ponavlja, na isti način kroz generacije radom da zapravo dovede do suprotnog efekta, da rob zagospodari svetom i da onda učini gospodara suvišnim, nepotrebnim, ali i nemoćnim i zapravo nečim što je potpuno različito i suprotno od onog što je bilo na početku, a to je da je on superioran odnosno rob.
Morao bih da dodam tu još jednu stvar upravo u vezi sa pričom o gospodaru i robu i vašom elaboracijom kroz ovo pitanje, a to je da neki ljudi ne pristaju da budu robovi i oni u toj prvobitnoj borbi, u prvobitnom sukobu ulaze zapravo u sukob koji i Hegel tako određuje, u sukob na život i smrt. Dakle, nekim ljudima je draža smrt nego robovanje, upravo zbog tog negiranja ljudske prirode ukoliko slobode nema. I podsjetit ću vas na onaj jedan transparent sa parolom od 27. marta 1941. godine, bolje grob nego rob.
Da, ali tu se krije
jedna
zamka. To je u stvari pozicija koju gospodar nameće u trenutku u kome uklanja za roba mogućnost da razmišlja bistro i kompetentno.
Rob je onaj koji prihvata život bez obzira na robu.
Da, ali rob koji prihvata život, on zapravo se imitira robstvo. Jer u nekom smislu, i tu mi možemo sad ući u tu raspravu naširoko i s Aristotelom, i ja mislim da kod Hegela postoje taj potencijal da se iz te dileme izađe. U nekom smislu mi svi prihvatamo ropsku poziciju kad god odustajemo od slobode koja je naporna, koja je teška, koja je neprijatna, koja puno zahteva i tako dalje, naročito kad smo umorni, kad smo zasićeni, kad nam je dosadno i slično. Ali sa druge strane, pozicija slobode je pozicija koja je neka vrsta naše ontološke nužnosti. Mi ne možemo sebe zamisliti kao neslobode, ne možemo biti neslobodni u nekom smislu, jer je odlučivanje suštinski deo slobode, a odluka da se ne donese odluka je također odluka, i tu se ulazi u jedan krug. Taj krug ostavlja mogućnost koja je zapravo ona mogućnost koja je i u paraboli o gospodaru i robu suštinska. Ta rob, prihvatajući život zapravo, vara gospodara da on ne prihvata robstvo u doslovnom smislu, da sebe ne dovodi ili ne podvodi pod pojam pukog sredstva koje služi kao stvari što služe, strpljivo čekaju da budu upotrebljene i to strpljenje je potpuno beskrajno, ono ima svoju granicu samo u tome kad pokušamo prekršiti prirodne zakone, tad se i stvari bune, ali dok god poštujemo prirodne zakone, stvari će čekati i čekat će beskonačno mnogo i pustit će da budu neupotrebljene i da ne realizuju svoju svrhu zato što nemaju to što i rob, zato što je ličnost ima. Tako da pojam roba u suštini normativno protivrečan. Rob koji nema samosvijest, on bi bio robot. On bi bio neki program koji zapravo na dugme ili na naređenje ispunjava ono što je programom ili naređenjem zahtevan. On sluša gospodara potpuno spontano, bez ikakve, ne može se reći da je on poslušan, nego da prosto kao stvar koju koristimo, ne možemo reći da je stvar poslušna, nema smisla to tako kazati, nego je mi prosto upotrebljavan. Dakle, on je u poziciji da bude upotrebljen. Ali rob zapravo nije u toj poziciji. Onda bi mogao biti upotrebljen, mora da sluša, mora da, to jest ne da sluša, nego da posluša, da bude poslušan, a to već podrazumeva njegovu odluku, odnosno jednu poziciju u kojoj bi on u principu mogao i da ne bude poslušan. Tako da je izbor života u nekom smislu, a ne smrti, nešto što daje mogućnost za pobjedu. To je obrađeno u centralnoj glavi knjige koja se zove Ispravno i nužno, gde se raspravlja o razlici između principijelnih i prudencijalnih razloga i tom suštinskom pitanju da je odbrana opravdana kad je opravdana potpuno nezavisno od svakog izgleda na uspeh. Ne može izgleda na uspeh učiniti da nešto bude, da neka, nešto što je opravdano braniti bude zbog toga opravdano braniti, odnosno da odsustvo izgleda na uspeh učini da odbrana postane neopravdana.
Moramo da nastavimo razgovor posle muzike.
Da, naravno.
Thank you. Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Jovanom Babićem, a tema našeg razgovora je njegova knjiga koja je dobila i nagradu Nikola Milošević našeg programa, Ogledi o odbrani. Završili smo prethodni segment, možemo da kažemo, ovom pričom, metaforom o gospodaru i robu. Moje pitanje sada bi bilo, čini mi se da se dobro nadovezuje upravo na to, kakva je razlika između prava, dužnosti i obaveze na odbranu? Kada imamo pravo da nešto branimo, kada nam je dužnost da nešto branimo, a kada obaveza? Recimo po pitanju slobode, a može i naravno po drugim pitanjima.
Pa to je, mislim, odbrana u principu ne mora ni biti opravdana. Kad je opravdana, onda je ona predmet prava. Pravo je nešto što i tu sam ja potpuno kategoričan, nema korelacije između prava i dužnosti. Onda na što imamo pravo ne mora podrazumijevati nikakvu dužnost i ničiju dužnost. To je zato što su dužnosti primarne i dužnosti postoje nezavisno od toga da li postoje prava. Prava su zapravo instrumenti prisile, da se neko prisili ili da se sam neko na koga se to pravo odnosi prisili da upotrebi neko sredstvo da se predmet prava ostvari. Dakle, kada je opravdana odbrana je pravo. I u tom smislu ona je zapravo nešto čija opravdanost ne može zavisiti, ono što smo malo pre pomenuli, ne može zavisiti od izgleda na uspeh. Međutim, postoje situacije kada odbrana postaje dužnost, kada nije samo stvar u tome da ona može da se brani ako se tako izabere, kao što možemo da kupimo kuću ili da se izaberemo šta ćemo studirati, nego postaje predmet dužnosti jer je napadnuto nešto što predstavlja pretpostavku postojanja onoga što je pretpostavka samog života, integritet, sama sloboda, mogućnost budućih realizacija vrednosti kao što je ta pretpostavka poštovanje, samopoštovanje i tako dalje. U tom slučaju imamo dužnost odbrane. To se može možda najbolje objasniti na malo je teže to objasniti na individualnom planu. Pošto je pravo na život nešto što podrazumeva striktno pravo, pravo da se barem ja to tako shvatam, pravo da se izvrši samoubistvo. Ali također i pravo da se život žrtvuje za nešto što u našoj percepciji vredi više od samog nastavljanja življenja. Ali to opet zapravo ne znači da mi nemamo dužnost da se branimo u meri u kojoj je to moguće izgledno i tu dolazi do onog sukoba između principijelnih prava i odgovornosti, odgovornosti prema stvarnosti i principijelnih prudencijalnih razloga i to je u toj glavi ispravno i nužno. Znači, na kolektivnom planu se to bolje vidi. Na kolektivnom planu pravo na odbranu postaje izvorom dužnosti odbrane, jer je to što čini osnovu identiteta suštini isto kao i na individualnom planu. Ako je osnova identiteta ili pretpostavka identiteta napadnuta, onda je odbrana obavezna. Nije više slobodno pravo, nego je dužnost. Ali ovdje se to vidi neposredno jer je dužnost odbrane uslov važenja i pravovaljanosti onoga što čini suštinu efikasnosti zajedničkog života, to su zakoni. Zakoni ne mogu da važe ako država, čiji su to zakoni, nema nameru da te zakone sprovodi. Suštinski deo te namere je namera da se oni brane. Tako država koja ne bi imala nameru da brani svoj ustavni poredak, ne bi imala pravo ni da sprovodi te svoje zakone. I tu se odjednom vidi kako je odbrana zakonska ili ustavna dužnost. To nije jednostavna stvar, jer s druge strane na političkom planu postoji obaveza odgovornosti. Obaveza odgovornosti je povezana sa onim drugim razlozima koji nisu principijelni, nego su prudencijalni, koji su povezani sa izgledom na uspeh. Tako da je dužnost odbrane podrazumijeva dužnost pokušaja, i to ozbiljnog pokušaja odbrane, a to znači dužnost da se učini sve što se smatra u granicama kompetencije, da je potrebno da se efikasno brani, ali takođe dužnost da se ne ide do kraja, odnosno da se preživi. To je najbolje opisano, i to sam ja pokušao u toj nekoj fusnoti, u taj tekst ispravno nužno, na primjeru tog Meljanskog debakla. Ja sam tamo izneo zaključak da je Meljansko rukovodstvo zapravo izvršilo političku izdaju svog naroda, jer je, smatrajući da treba da bude, kako ste vi u nekoj situaciji ranije rekli, sloboda po svaku cenu, sloboda po svaku cenu je čak i na individualnom planu može postati stvar neke oholosti, ali na kolektivnom planu je to povezano, i to je zanimljivo, to je povezano sa nečim što, sa temom kojom se inače bavim, to je tema smrti i definicijom toga. Smrt podrazumeva individualnu smrt, jedan postupak koji je regulisan unutar šire konteksta u kome vi dobijate smrtovnicu ili bivate sahranjeni i tako dalje, a to podrazumeva da ima onih koji će preživjeti. Na kolektivnom planu se to odjednom pojavljuje kao jedna nova situacija, da ima jedan novi parametar. Na kolektivnom planu mora da bude onih koji će preživjeti. Dakle, kolektiv nema, za razliku od pojedinca koji bi trebalo da ima pravo na samoubistvo, za kolektiv ne mora to da bude slučaj, pogotovo ako je to situacija u kojoj je razlog za otpor u suštini nepriznavanje stvarnosti, kao što je bilo kod Meljana. Oni nisu priznali stvarnost zbog norme. Norma je takva da je nepravda nešto što ne treba da postoji. Nepravda je bila očigledna. Atinski imperialistički pohod je bio besmislen iz te pozicije. Oni ništa nisu ni skrivili, ni dali nikakvog povoda za tu vojnu intervenciju. Ali i oni, pošto nisu ništa krivi, oni mogu da odbiju da se predaju.
Ali ima nešto što su Atinjani, odnosno to je bio zapravo Atinski pomorski savez, savremenim rečnikom, Atinska alijansa.
Alijansa, jeste.
Skrivili su im to što su bili slobodni i što nisu bili deo tog saveza. Atina je zapravo tražila da i oni postanu deo tog saveza, jer ukoliko bi jedna neka mala tamo država bila slobodna, onda bi to i sam njihov savez ugrožavalo. I ta pozicija moći je zapravo Atinjane, odnosno baš Atinjani u ovom slučaju, naterala da od njih traže to što su tražili.
To je sad atinski hibris i atinska logička greška. Nije to bilo nužno. Atinjani su...
Sa pozicija moći je bilo...
Atinjani su sebe uveli u tu vrstu zamke. Kod Tukidida ima niz zamki. Sad je recimo popularna ta teza da je savremeni svijet ulazi ili ušao u neku vrstu Tukididove zamke, u kojoj onaj koji je jači dobija percepciju ili samo percepciju da je svemoćan, ne da je nadmoćan, pošto je nadmoć naporna i neprijatna jer mora stalno da se iznova dokazuje, a svemoć je nešto što mora da se podrazumeva, i onda to izaziva otpor, pa je kod Tukidida, kao što znamo, slabija strana i zaostalija i tako dalje, konačno pobedali po cenu upropaštavanja ili destrukcije same te civilizacije. Ovo što je atinska pozicija ili atinski hibris, oni su se obavezali onog trenutka kada su izneli ultimatum Meljanima da se predaju, oni više nisu imali odstupnicu. Oni su sebe doveli u poziciju da sloboda Meljana postaje nešto nedopustivo onog trenutka kada su oni to izrekli.
Tako je.
Ali do tog trenutka to nije bilo tako. Oni da su bili mudri, oni ne bi to ni uradili. Međutim, njih je kopkalo. Oni su prosto želeli da pokažu sebi pre svega. Oni su se postavili kao da žele da to pokažu u celom svijetu, ali zapravo pre svega sami o sebi, da mogu da urade sve što se može uraditi i da ne moraju da poštuju ni božanske, ni ljudske zakone.
Atinjani se također pozivaju na božansku volju. Kada su Rimeljani u tom pregovaranju rekli da su bogovi na njihovoj strani jer su oni na strani pravde, Atinjani su odgovorili da su bogovi na njihovoj strani jer su im dali moć.
Da, ali to je sad ono sa čim smo počeli, odnos između činjenica i vrednosti i tako dalje. Ja sam jednom na jednom ispitu i to na doktorskom nivou imao devojku koja mi je tvrdila da je Spinoza zao čovjek jer dopušta da je sloboda nužnost i tako dalje i da ta doktrina sprečava Boga da interveniše u situaciju u kojoj neki zločinac recimo upravo hoće da ubije neko dete. I sad ja sam pitao, ali šta je Bog treba da uradi? Da ukine gravitaciju, da učini da nož postane tup, da uvede neku bolest u njegove mišiće koja će učiniti da on ne može da to izvede i tako dalje. A ona je bila začuđena što ja tako govorim i rekla mi, ali zašto on ne bi prosto učinio da on se predomisli, da on neće da to uradi? Ali to je upravo ono što Bog ne može da uradi, jer tog trenutka više ne bi bila, on bi preuzeo odgovornost.
Ne bi bilo više slobode volje koju je zapravo...
I ne bi više bilo uopšte tog pitanja.
Tako je.
To bi kolabiralo. Neka slična situacija i ovde kod Atinjana. Naravno da su bogovi na strani Atinjana u onom smislu u kome gravitacija ili broj brodova ili i tako dalje. Može se, ima kod Herodota gde se kaže da je, kad je Xerxe u onoj čujenoj pomorskoj bici je došla oluja, pa zato što su bogovi razbesnili zbog njegove oholosti i hibrisa. To je, međutim, nešto što za nas izgleda nekako neuverljivo. Za nas to izgleda više kao nekakva prirodna slučajnost. Desila se oluja upravo u tom trenutku. I to može naknadno da se tumači kao bez bogova, ali zapravo to tumačenje je više neko self-comfort, neko samo, mislim, samozadovoljavanje intelektualno, ne znam kako bi se to moglo reći.
Idemo na muziku ponovo, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Jovanom Babićem o problemima etike i odbrane povodom njegove knjige Ogledi o odbrani, koja je dobila i nagradu našeg programa Nikola Milošević. Govoreći o problemu odbrane i napada, vi pišete i sledeće. Brak i porodica čine naš život onakvim kakav je on u stvarnosti. I onda dajete primjer sa istopolnim brakovima, gde kažete da u tom slučaju zahtev za istopolnim brakovima predstavlja zapravo neku vrstu napada na to tradicionalno određenje porodice i braka. I da oni koji zastupaju takav način života i takvo shvatanje porodice imaju pravo na odbranu. Šta nam o tome možete reći i kako taj problem možemo da rešimo?
Pa to je zapravo ilustracija jednog mnogo šireg problema, jednog mnogo važnijeg filozofskog pitanja, a to je status, vrednostni status promene i odnos između promene i nečega, ajde ga nazovemo status quo ante, nečeg što je skup već uspostavljenih vrednosti, realizovanih ciljeva i etabliranih očekivanja, tako kažemo. Ali na prvi pogled to izgleda, i kad se prilazi pozitivistički tome kao činjenicama, to izgleda sasvim jednostavno. Ja sam sa Virginia Held sa New York Univerziteta više puta o tome polemisao, jer je ona uhvatila negde neku moju tezu da status quo ante ima normativni primat u odnosu na promenu, jer on ne mora da se opravdava na onaj način na koji promena mora da se opravdava. Promena ima normativnu šansu da bude prihvaćena, ali to je samo šansa, dok je status quo ante već prihvaćen i on u principu ne mora da dokazuje pravo na postojanje koje je već na neki način obrazloženo. To je jedna jako fina ilustracija tog osnovnog odnosa između napada i odbrane. I da teze da onaj ko se brani ima neku normativnu prednost u odnosu na onog koji napada. Ja sam to iskoristio u analizi nečega što je jedna od fundamentalnih pretpostavki u celom tom projektu, a to je pretpostavka o postojanju razlike između postupaka koji se tiču drugih i postupaka koji se ne tiču drugih i mogućnosti da ovi drugi uopšte postoje. Ta mogućnost da ovi drugi postoje podrazumijeva postojanje sfere privatnosti. Ona po mišljenju je jako važna i bez privatnosti nema kvalitetne slobode i tako dalje. Tako da sve ono što je u tom domenu privatnosti, ako je zbog inercije normativne iz prošlosti, običajnosti i tako dalje kriminalizovano, trebalo bi da bude dekriminalizovano, kao što je recimo bilo sa homoseksualnošću. Ali iz toga ne sledi da ta opravdanost može po inerciji ići preko granice onoga što zaista opravdava. I to je vidljivo u toj situaciji sa homoseksualnim brakom. Ja sam potpisio recimo te formulare sa Civil Union rubrikom građanska zajednica ili domestic partnership, mislim da je ovo drugo bilo, a možda je bilo i oboje, domestic partnership, ne znam kako bi to preveo, za svrhe poreske prijave. Mislim, to je bilo u Oregonu su na planu državnog oporezivanja homoseksualne zajednice mislim podvedene ili izjednačene sa porodicama. I ja tu ne vidim ničeg spornog. Ono što je pomišljeno sporno je insistiranje na imenovanju tih zajednica istinom rečju kojom se imenuju i porodice koje se definišu kao. I tu onda dolazi taj ključni moment. Dakle, na tom činjeničkom planu mi vidimo jednu nerazlikovanu masu činjenica koje su sve tu jedne pored drugih, ali na normativnom planu odjednom se pojavljuju ustanove, institucije koje čine da to uopšte jesu činjenice, da nešto jeste, činjenica jeste tako kako je, da se na njega može primeniti istinosni kriterij i tako dalje, samo zato što mi verujemo da je tako, a verujemo zato što smo prihvatili pravilo igre, prihvatili smo konstitutivno pravilo neke ustanove. I to konstitutivno pravilo vrlo precizno definiše, recimo, šta je brak, šta je porodica, šta je zakon, šta je igra šaha, šta je igra fudbala, da li je, šta je offside, recimo, u fudbalu, i da li je offside potreban ili nije potreban, to zapravo uopšte nije bitno sa te pozicije funkcionisanja konstitutivnih pravila. Kad se oni jedno prihvate, oni su takvi kakvi su i oni su taj status quo ante. U tom smislu, oni koji poštuju pravila igre imaju pravo da se brane od onih koji zahtevaju promjenu pravila igre ili ih napadaju, podrazumijeći da pravila i ne postoje ili da je to sve zapravo stvar sirovih činjenica, a ne nekih institucionalnih činjenica. Tako da je to slična ilustracija i sa kloniranjem u tom istom tekstu, da se kloniranje koje može postati u trenutku ako čovječanstvo postane neplodno slamka spasa, u ovom trenutku opasnost ne zbog toga što narušava Božju milost ili ne znam šta, nego zato što narušava civilizacijske matrice koje su izražene upravo u ovim institucijama koje imaju svoja institucionalna pravila i ukidaju nešto što čini stvarnost i okvir te stvarnosti i izvor smisla i vrednosti života unutar tog okvira. Recimo, kloniranje bi ugrozilo pojmove kao su majka, otac, ujak, ujna, strina i tako dalje. Možda je bolje bez toga, ali to bi bio drugi svijet. I ovi koji sad čine ovaj svijet imaju pravo da brane svoj svijet od napada, i to normativno pravo, jako, veoma jako pravo, jer zapravo, i to je ta simetrija između napada i odbrane, zapravo onaj koji se brani, on mora da pređe u kontranapad da bi bio efikasan. Ali uvijek ostaje jedan deo tog procesa koji čini da odbrana nije isto što i napad. Da on, onom ko napada, ostavlja veliki deo njegove slobode netaknutim i nenapadnutim. U ovom slučaju, oni koji brane, recimo, tradicionalnu definiciju porodice, ne napadaju one koji insistiraju da se homoseksualne zajednice naziva reči porodica, nego se striktno
se može još nešto dodati. Sam jezik, odnosno imenovanje stvari, je povezano sa suštinom. U srpskom jeziku reč porodica i reč roditelji podrazumevaju rađanje. Poroditi,
jeste,
i roditelj je onaj koji je rodio, je li tako?
Da. Naravno, mi možemo ukinuti sve.
Istopolne zajednice nemaju tu vrstu odnosa.
Da, naravno, ali da bi se došlo do toga, recimo, mi možemo ukinuti porodicu, ukinuti roditeljstvo. Roditeljstvo je, to je, se meni pojavljuje u elaboraciji teme abortusa ili trudnoće. Trudnoće je samo mali segment u mnogogodišnjem ili dugogodišnjem projektu roditeljstva koji je vrlo zahtjevno složen i koji je neprijatan i tako dalje, ali skup, i mi možemo reći bilo bi bolje da se to reguliše tako što se ukloni da se deca prostor rađaju po nekom drugom sistemu, nekom platonovskom komunizmu, da se oduzimaju nakon rađanja ili da se uopšte ne rađaju, nego da se napravi inkubator, i u ektogenezi će to biti moguće i to može biti vrlo brzo, ali i da se onda pojmovi oca, majke i tako dalje uklone. Oni ne mogu da se ukinu, ali mogu da se uklone iz normativne sfere kao nešto što se ne broji, što je nebitno, i to je jedna nova koncepcija života. Nema ničega na svom čega mi možemo reći da bi ta koncepcija života bila lošija od ove sadašnje. Ali ono što sasvim sigurno možemo reći je da bi ona bila drugčija i da to ne bi bio naš svijet, nego neki drugi svijet. I tu se vidi suština odbrane. Brani se ono što postoji, ono što je svoje, ono što sam ja. Ja, recimo, ako bi mogao da se u trenutku pretvorim u nekog genija koji je neko drugi, ja bi vjerojatno branio sebe ovako kako sam, kao što kad dobijem platu, to sad više nije tako, ali sećamo se vremena kad smo dobijali gotovinu, pojedeš kući i kupiš čokoladu i nosiš svojoj deci koja su možda ružna, glupa i prljava, a prolaziš pored komšijske koja su lepa, pametna i čista, a međutim ono što je svoje je ono što se brani.
I za kraj, ostalo nam je nekoliko minuta, recite nam kako otkriti zlo. Vi iznosite vrlo ubedljivo osobine zla i delite ga na čisto, obično i doktrinarno zlo, ali možda je teže pitanje kako otkriti zlo, zato što se zlo veoma često predstavlja kao dobro. I zapravo je najteže to prikriveno zlo, odnosno ono koje se predstavlja kao zlo, demaskirati. Osobine koje odlikuju zlo i koje vi navodite mogu da odlikuju i dobro, a pogotovo prikriveno zlo.
Pa to je suština doktrinarnog zla. Ono je zapravo zlo koje proizlazi iz netolerancije prema onome što se smatra da se ne uklapa u definiciju dobre, koja nastaje na poziciji nekakve epistemološke suprematije. Ja mislim da ja znam bolje što je dobro i definišem što je dobro, i to je onda po kapacitetu normativnog takvog jednog pojma kao što je dobro, postaje obavezujuće za svakog drugog, i ja onda sebe dovodim u poziciju da sve što se razlikuje od toga moram da napadnem. I onda to i činim. A da zapravo time ukidam slobodu drugih, ukidam univerzalnost, ukidam sobstveno samopoštovanje i tako dalje. Mnoge su cene svega toga. Ja mislim da je u tom pitanju otkrivanju zla imenovanje također jako važna stvar. I da je u naše vreme to posebno važan problem, jer ali uvijek je možda bilo tako, sigurno u nekim vremenima bilo isto još gore, da imamo veliki balast nasljeđenih imena starih zala, koja zapravo, ta imena služe za sakrivanje ili mimikriju novih zala, tako što se nova zla ne mogu da detektuju, jer smo mi sebe ograničili na upotrebu starih imena.
Ovdje moramo, nažalost, da završimo naš razgovor. Ja vam zahvaljujem na učešću u emisiji.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.